skal dele Guds ord i dag. Jeg kommer til å repetere noe av det som jeg har sagt litt tidligere, men jeg opplever at dette er viktig, så jeg kommer til å si det samme og si noen nye ting, slik for at Gud holder på å forberede oss og istandsette oss på en sesong som er veldig viktig. Det er innhøstningstid. Det er innhøstningstid blant nordmenn. Det er innhøstningstid blant de internasjonale i Bergen og i Norge og i Europa. Det er innhøstningstid blant mennesker som kommer fra andre religioner og kulturelle bakgrunner. Mange muslimer som skal bli frelst i tiden som kommer. Og en veldig spennende tid. Og dette står profetert i skriftene om hva som kommer til å skje. Og i Jesaja 60 så har vi tre vers som jeg har lyst til å lese. Hele kapittelet er fantastisk. Jeg anbefaler å lese alt sammen. Det handler først om Israel og Guds herlighet som går opp over landet og folket og hva som kommer til å skje. Og en dag så kommer Gud til å bo midt iblant sitt eget folk. Da trengs det ikke lenger noe sol, da trengs det ikke lenger noe måne, men han kommer til å være lys. Lyset for alt og alle. Men dette er også et ord til oss i denne sesongen her, som vi er i nå. Reis deg, bli lys, for lyset kommer. Herrens herlighet går opp over deg, så mørket dekker jorden, skodde dekker folkene, eller dypt mørke, står det i en annen oversettelse, dekker folkene. Men over deg går Herren opp. Hans herlighet viser seg over deg. Og så står det, folkeslag skal gå mot ditt lys. Konger gå mot din soloppgang. Så det er noe Gud gjør, hvor han sier at vi skal stå opp og være lys, og så sier han at det skal komme et lys over sitt folk. Med en bestemt hensikt. Det er veldig mørkt. Og vi merker det at det blir mørkere over folkeslagene. Men det er Guds mottrekk. Han kommer med sin herlighet og sitt lys. Og jeg har lyst til at vi skal prøve å studere dette, få en litt dypere forståelse av hva dette innebærer. Dette ordet herlighet er jo et vanskelig ord, egentlig, å forklare. Så jeg skal prøve å forklare det som ikke går an å forklare. Men Bibelen gir oss bilder, han gir oss illustrasjoner, han gir oss åpenbaringer om hva det er. Ordet herlighet du finner gjennom hele skriften, og det er brukt i alle slags mulige situasjoner og anledninger. På hebraisk så er dette chabod, på gresk doxa, som er det grunntekstordet for disse tingene. Og Bibelen drar virkelig forhenget bort fra tid til annen for å vise oss hva som finnes i himmelen, hva som finnes i den usynlige verden. Men om man skal beskrive Guds herlighet, så jeg kan lett beskrive dette bordet her, ikke sant? Det er rundt, det er kanskje 60 centimeter i diameter, det står på en sokkel her, det er metall, og du klarer å på en måte se hva det jeg prøver å beskrive. Du kan se det for ditt indre. Men hvis jeg sier at noe er vakkert, så ja, hvordan skal du beskrive det vakkert? Da, for at vi skal få grep om det, hva vi mener med det, så må vi ha felles. Ja, nå skjedde det. Det var vakkert. Eller så må vi... Ja, det var vakkert. På en måte en erfaring som vi setter navn på. Og litt sånn er det med Guds herlighet. Dette som han skal la lyse over sitt folk. Hva er det for noen ting? Hvordan kan vi være forberedt? I Bibelen så snakkes det om skapelsen, naturen. Hvis du ser på en soloppgang eller en solnedgang, så får du et lite glimt. Du kan si at det var vakkert. Du kan si Det där är härligt. Det är stort, det är majestätiskt, det är kopplat till universet. Det är en ordning i det och det ser nydligt ut. Den är rörliga färgen från solen som värme, som skinner. Eller hvis du ser på en blomsteräng så skönner du det. Det är något vackert. Det är något härligt över det. Men det brukas också om en atmosfär, en upplevelse av närvaro. Vi snackar om Guds härlighet, det snackar om Guds ljus, utstrålning, glans, kraft, Guds välbehag, ärefrykt, majestät, euforisk glädje, extatisk glädje. Kan också vara ett uttryck för Guds härlighet. Den genomsyrande fred, det är något som driver mörker bort. Guds härlighet. Det fjärner sorg, smärta, nöd, lidelse. Det driver synd bort. Gud är alltid till stede, har han sagt. Men är du som människa, vi kan erfara Guds närvaro egentligen i olika dimensioner. Jag har plejt och sist gång så brukte jag ett bilde på alltså Gud, vi har sån ledlampor igen med i stuen. Och jag vet att det är ljus i dessa lamporna. Men när de är helt avskrudd så ser jag inte ljuset. Det är mörkt så kan det bli starkare, starkare och starkare och starkare. Och då när ljuset kommer på så kan jag se allt det vackra i stuen och så kan jag också se rotet. Så lyset bringer fram Guds härlighet, om du vill. Bringer fram allt det vackra. Men det är också att det vill bringa fram det som kanske inte är så vackert. Och som vi inte är stolta över i våra liv. Men jag och du ska önska Guds härlighet, för han har lovat hans härlighet. Guds härlighet är här ibland oss. Och han har lovat att att lyset ska bli starkare. Att han ska ut, alltså Guds härlighet ska är här, men det ska också uppenbaras och manifesteras i ännu större grad i sin menighet, i Bergen, i Norge, Europa, utöver hela kloden. Och jag har lust att vi ska pröva att få grepp om vad är det Gud vill göra och vad vill detta föra till. Det som vi alltid ska huska det är att Jesus är centrum av allt det Gud gör. Jesus är centrum av historien. Jesus är svar, Guds svar på alla ting. Och i Hebreerbrevet kapitel 1 och vers 2 så står det att han, alltså Jesus, är utstrålningen av Guds härlighet och bilden av hans väsen. Och han bär allt ved sitt mäktige ord. Hvis du lurer på hvordan är Guds härlighet, så säger Bibeln, se på Jesus. Så vill du få ett glimt av Guds härlighet. Alltså han är en exakt utstråling, bilde av vår far, Gud den allmäktige i himmelen. Han är en synlig tillstede. Så bara med det att du studerar skrifterna och ser på Jesus, vad han sa, vad han gjorde, så kan du se Guds härlighet. Många gånger så tänker vi på att det är en speciell upplevelse, en speciell erfaring, hvor himmelen öppnar sig och så ser vi in i det himmelska eller i det osynliga och så upplever vi nog. Och det är det också. Men först och främst, så kan du se Guds härlighet rätt och slätt och studera Jesus. Och tro det som du läser. Hvis du tror det så har du sett det. För Bibeln säger att Guds härlighet strålar ut ifrån han. Amen. Det är väldigt konkret. Men så är jag. Jag har hört mött människor som hvor Jesus har åpenbart seg, og de har sett han i et syn eller fysisk og åpenbart seg for det, og de beskriver noe som skinner ut av han, som er helt hinsides denne verden. Det er noe med øynene. Jeg husker en i Syria som jeg møtte, som forklarte hvordan Jesus hadde åpenbart seg for han. Han sa det var en farge i øynene på han som han ikke hadde sett før. Det var en glans i huden, det var en gyllen gull glans. Men det var en sånn majestet over han, sa at han ble livrett. Som flammer som går ut av øynene. Det er som et sverd som går ut av hans munn. Det er Jesus i sin makt og sin herlighet. Amen. Men så ser vi også i mens han levde blant disiplene, så var det på en måte, og menneskene som omgikk Jesus, de merket at det var noe veldig, at han bar med seg noen ting, men allikevel så var hans herlighet på sett og vis skjult for det. Så da, i Matteus 17, så leser vi om at han tok tre av disiplene med opp på fjellet. Og så står det at Jesus ble plutselig forklart for dem. Så stod det at ansiktet lyste som solen. Klærne hans ble kritthvite. Så åpenbart Moses seg, profeten Elias seg, de stod og snakket med ham. Og så kom det en sky, og det står at det strålte ut av den skyen. Og så talte det en røst. Dette er min sønn. I ham har jeg mitt velbehag. Og da ble de så redde og forskrekket, disse tre brødrene. Peter, Johannes og Jakob. Og det stod at de falt til bakken. De ble vett og skremt. Og så neste scene så ser du at Jesus sier til dem, vær ikke redd, sier han. Så står det at de løfter blikket. Og da ser de bare Jesus. Så herligheten var der hele tiden, men det var skjult for deres fysiske øye. Hvordan skal Guds herlighet åpenbares? Det står jo at han skal åpenbare sin herlighet over sitt folk. Hvordan vil det skje? Kommer det som en sky som syger ned over oss? Eller hva mener han for noen ting når han sier at lyset går opp over oss? Hva tror du? Jeg skal prøve å se om vi kan få satt noen navn på det. Men det står i skriften at det er Herren, det er ånden, og hvor Herrens ånd er, der er frihet. Og vi som uten slør for ansiktet ser Herrens herlighet som i et speil. Vi blir alle forvandlet til dette bildet. Fra herlighet til herlighet. Dette skjer ved Herrens ånd. Så det er åpenbart at det har med Guds ord å gjøre, og det har med Guds ånd å gjøre. At han vil åpenbare sin herlighet. Så blir vi forvandlet. I møte med denne Guds herlighet så står det at vi blir forvandlet fra herlighet til herlighet. Så en av de tingene som når vi får, når vi ønsker Guds verk velkommen og Guds herlighet velkommen iblant oss, det at vi anerkjenner at den hellige ånd er til stede. At vi bør respektere han som den hellige ånd. Det å skape et rom for Guds herlighet kan gjøre det den skal gjøre. Det samme er det med Guds ord. At vi bøyer oss for Guds ord og sier, ja, Herre, har du sagt det, så tror vi det. Og vi bøyer oss for det. Stolthet er et hinder. Men når vi ydmyker oss for Gud og bøyer oss for han og hans ord og gir han rett, så åpner vi oss opp for Guds herlighet kan åpenbares. Når vi priser Jesus, når vi løfter han opp i tilbedelse, har du merket noen gang at det skjer noe på innsiden av deg? Når du kan legge bort alle andre tanker og bekymringer, og vi bare fokuserer på Jesus og tilber han, så skjer det noe på innsiden av deg. Har du lagt merke til det? Hva er det som skjer egentlig? Det er at lyset skrys på. Du fornemmer Guds herlighet. Kommer. Det er der, men det skrus på om du vil. For hjertet ditt er vendt til han, og du bøyer deg for han, og så begynner du å preges av Guds herlighet uten at du er klar over det. Og så mykner hjertene seg, og så kjenner vi at bøyden detter av, tankene faller til ro, vi blir konsentrert og fokusert. Det er Guds herlighet som virker. En annen ting er det at vi skal ønske velkommen Guds gjerninger. Hva vil Gud gjøre? Hvis vi ser på Jesus, hva var det han gjorde? Hvis han er et uttrykk, fullkomment uttrykk for Guds herlighet, hva var det han gjorde? Hva var det som var spesielt med Jesus? Han forkynte og underviste folket. Og hva skjedde? De ga respons. De ga gjensvar på det de hørte. Det står det at store flokk med mennesker kom for å høre Jesus, for det var noen ting med budskapet hans. Han talte med en autoritet som de ikke hadde hørt før. Og det var så attraktivt. Hva var det for noen ting? Det var Guds herlighet i Jesus sitt liv som trakk dem. Men det var ikke sånn at de så han åpenbart i sin majestet, men de merket det ved det ordet som han talte. Så ble de dratt inn til ham. Hvorfor var det tolleren og synderen trivdes sammen med Jesus? Hvis han var full av Guds herlighet. Det var noe med atmosfæren rundt Jesus. De følte seg elsket. De følte seg verdsatt. De følte at her er det en som elsker meg inderlig på tross av at de meget godt visste at de var syndere. Så sier han, når Guds herlighet går opp over meg og deg, så blir jeg og du behagelig å være sammen med. Det blir trivelig. Det er et tegn på at Guds herlighet er i bevegelse iblant oss. Nå må til og med de som har ting på skogen, for å si det sånn, kan merke det at vi elsker dem, og at de blir dratt til oss. Jo, det er, Jesus gikk jo ikke på kompromis i det alldeles, men allikevel så var det så forfriskende, det var så oppmuntrende, det var så kraftfullt, det Jesus formidlet, at de ble sugt til ham. Når Guds herlighet er over sitt folk, så blir det attraktivt. Vi slipper å si det. Nu er jeg salvet. Nu er jeg full av Guds herlighet. Nei, slapp av. Trenger ikke å si det. Men det er noe du bærer. Du har den hellige ånd på innsiden. Og den hellige ånd er full av Guds herlighet. Og han lar det smitte over på oss. Det er jo det rare med Gud. Han er jo full av herlighet, men så lar han det dryppe på oss også. For han har behag i det. Han liker at barna sine skinner litt. Ikke bare skinner litt, men skinner mye. Til og med står det det. At hele skapelsen i Romerbrevet står. De lengter, hele skapelsen lengter etter at Guds barn skal bli åpenbart i herlighet. Det kommer en dag, kjære venn, hvor rynkene forsvinner. Ja. Hvor du blir åpenbart i herlighet. Hvor englene kommer til å juble over oss. Se deg i fullheten av din stråleglans. Hvor øynene dine glinser. Ja, det som skjedde med Jesus kommer til å bli skje med meg og deg, den som tror på ham. Til og med vi kommer til å få herlig gjorte kropper, akkurat som Jesus. Til og med den fysiske kommer til å bli forvandlet av Guds herlighet. Men enn så lenge, før Jesus kommer igjen, så må jeg og du operere på samme måte som Jesus. Og hans herlighet i mitt og ditt liv vil manifestere seg på samme måte som Jesus. Og vi kan også ta eksempler fra disiplene som fulgte Jesus. På pinsedagen, hva var det som skjedde? Det kom en stormvind. Det kom ildtunger, satte seg på det. De ble fylt med den hellige ånd. De ble fylt med kraft. De begynte å tale i tunger, i fremmede språk som de selv ikke kunne. Men de som var til stede i Jerusalem skjønte hva de sa, for de snakket på deres språk, og de forkynte om Guds herlighet og Guds verk. Er ikke det? Og det står at 3000 ble lagt til menigheten og døpt den dagen. Når det skjer, da vet du at Guds herlighet er på ferde. Når mennesker hører ordet om Jesus, om korset og oppstandelsen, og de omvender seg i dypet av sitt hjerte, da skjønner du at Guds herlighet er til stede. Men er ikke det rart at til og med på pinsedagen, når alle disse fantastiske tingene skjedde, så var det noen som ikke skjønte noen ting. Nei, disse her, gærningene, de er jo fulle på vin. Og så måtte Peter forklare, nei, det er jo klokka 9 på morgenen. Dette er en oppfyllelse av hva profeten Joel har sagt. Så det var mektig. Guds herlighet var åpenbart over sitt folk, men det var slett ikke alle som skjønte det. Eller klarte å ta imot det. Sånn vil det være også i dag. Noen vil bli dratt til det, mens noen vil stå imot. Hva var det andre ting som fulgte Jesus? Overalt der han gikk, så kom mennesker til ham for å bli helbredet. Når Guds herlighet er utgitt og hviler over sitt folk, så er en av tegnene for at det mennesker blir helbredet. Noen som spurte, hvorfor er det så viktig med å be for syke? Kan ikke vi bare forkynne liksom omvendelse fra synd og frelse. Jo, men det skal vi forkynne. Men hvis Jesus var full av herlighet, og alt det han gjorde er et uttrykk for Guds herlighet, og han helbreder, og en så stor del av hans tjeneste gikk ut på å helbrede mennesker fra all slags plager og lidelser og sykdommer, så så gäller det för mig och dig idag också. Och grejen är att en möte med Guds kraft och Guds härlighet genom fysisk helbredelse, genom en djup beröring i kropp och själ, det för många människor till omvändelse. Därför så säger vi ja och amen till Guds gärningar. Vi säger ja och amen till Guds härlighet och vi önskar er välkommen. Och vi vill be för syke. Vi vill tro Gud för extraordinära ting. Vi säger välkommen till Guds mirakel och undergärningar. Det är inte vår uppgave att vara skeptisk och emot. Jo, vi ska vara nöktrarna, men vi tar emot allt det Gud gör. Och detta är ett av de tecknen på när Guds härlighet är utgitt. Amen, nu ska vi ha en hel säsong föran oss här. Och Gud sänder tjänstegaver från hela världen som står i åndsutgjutelse, det vi kallar för väckelse. Ska vi ta emot det? Eller ska det gå oss förbi som ett bluff? Eller ska vi säga, yes, nu är tiden här hvor vi ska lära. Nu är tiden här hvor vi tar emot det som Gud sänder oss. Amen. Vi kan analysera oss ihjäl upp och ner och fram och tillbaka. Eller vi kan säga, yes, Herre, gör ditt verk. Lär oss. Du har sagt att du ska utgöra din an över allt kött. Du har sagt att din härlighet, ditt lys går upp över folket ditt. Vi är här. Låt oss få vara med på det du gör. För det är mörkt i världen. Du ser det att i Jesus sin tjänste, där han mötte på onda åndskrafter, så blev människor satt fri. Alltså, demoniska krafter kunde inte vara, hålla ut och vara i närheten av Jesus. De blev pressade ut. Det var många gånger Jesus bara tillstilt. Inte säga någonting, men ut. Det finns väl en tillfälle där han frågar om vem är du, ikke sant? Och då svarar han att det är en legion, alltså det var många som hade besatt en man. Men han satte han fri. Guds härlighet ibland oss kännetecknas av att demoniska krafter blir pressade ut och bort. Amen. För att Jesus kom för att sätta människor fri. Och det är grusamt. Och det finns många varianter av detta här. Men det är grusamt att vara bundet av ondans krafter. Och icke komma lös. Det är förfärdligt. Hur många gånger människor inte vet en gång vad det är för någonting. Men de är bara plaga. Men Guds önskar att sätta människor fri. Och hjälpa dem. Och därför ber han oss om att vara tillgänglig. Kan jag få uppenbara min härlighet i bland er? Kan jag få sätta folk fri igenom dem? Det är inte all Guds folk som tror på detta här. Men vi tror att det Jesus gjorde, det gäller för idag. Vi tror att på samma måte som han kastat ut onda andar, så är det också en uppgave vi har. Amen. Och där Guds härlighet är, det var något speciellt som prägade de första troende på pinsedag och i den tiden så följde det var att de var ett. Alltså de var smälta samman på en helt extraordinär måte. De möttes i hemmen varje dag, de möttes i templet varje dag, de höll sig till apostlarnas lära, alltså de höll sig till Guds ord. De var samlat, de var ett, de stod samman, de var ett i själ och sinn. Amen. Ett produkt av Guds härlighet. Var ibland det. Kan vi det? Kan vi vara samlat och ett? Eller vill Guds härlighet splitta oss, skapa trubbel? Hä? Nykära teologiska debatter. Eller kan vi bevara enheten? Kan vi bevara freden? Kan vi bevara samhållet? Kan vi i sammen göra det vi ska göra under Guds härlighetspåverkning? Det är så många väckelser som har gått på en måte i stycke för att det kom en splittelse och uvänskap och uforsonlighet mellan folk. För som jag sa, när Guds härlighet uppenbaras så kommer också det som är uggent. Ja, men då må vi bara ydmyka oss för Gud och få varandra. Och la han rensa bort, la han ta bort. Inte några hållningar emot våra bröder och systrar får bygga sig upp och en bitter rot och uforsonlighet får komma in. Okej? Okay? För det är gift. Jag säger att det är så enkelt, men det är helt nödvändigt. För Guds härlighet på en måte ska ökas i uppenbaring. Skönner du det bilden? Ja. Skru på brytaren. Jag är helt övertygad om att och därför vi att är du förankrar vår tro i skriften i Guds ord. Ta tid till Guds ord. Amen, så det formar tanken och sinnet vårt. För det är ködliga människa. Om det är en som är icke kristen så säger Bibeln att de kan inte förstå. Vi måste förvänta att de som inte känner Kristus ska förstå. De måste komma till tro, de måste bli född på nytt. Och så vill de förstå en del av dessa tingene efterhvert. Men också kristna kan reagera i köret och förkasta det Gud vill göra. För det är lite annorlunda, det kanske lite främmed, det är inte helt sånt som vi hade tänkt. Ja? Vill vi det? Nej. Vi ska vara nöktern, men full av tro. Inte ha högre tankar om oss själva än vad som passar sig. En utytelse av Guds ånd och härlighet är aldrig en belöning för lång och trotjänste. För att du har fastat och bett så innerligt mycket till du var grön och blå så belönar Gud dig med sin härlighet. Det är inte så det. Men det är viktigt att be. Tro på Gud. Be i samsvar med den helige ånd. För det pågår en strid i den synliga världen. Men Guds änglar jobbar med sitt folk. Därför du någon gång kan känna en plötslig ändring i atmosfären. Vad är det för någonting? Många gånger så är det för att Guds änglar övertar kontroll över rummet. Och dessa andra krafterna blir dyttade bort. Så märker du en ändring i atmosfären. av Guds ånd, Guds ord virke. Er det mulig å samarbeide? Det står at de er englene sendt som hjelper, som tjener. Er det mulig å leve og virke på en måte slik at Guds engler kan få gjøre det de skal gjøre? Ja. Hvis det du er lydig mot Gud. Hvis hjertet og munnen vår er fylt med hans ord, for englene reagerer på Guds ord. De har respekt for Guds ord. Og de handler på Guds ord. Så Guds ord i min og din munn er kraftfullt. Våre egne meninger og tanker og synspunkter, det er ikke englene forpliktet til å handle på. Neida. Men når du er i linje og i lydighet til Gud, da er englene, da er de frigjort å gjøre det de skal gjøre. Halleluja. Takk, Herre Jesus Kristus. Jeg takker deg, Jesus. Herre, vi ønsker inderlig og virkelig at det som står profetert om i Jesaja 60, det skal skje i vår tid og i vår levetid, og det skal skje her i Kredokirken, det skal skje her i Bergen, i enda større grad enn det vi har sett. Vi anerkjenner det du har gjort, Herre, allerede. Vi er så begeistret for den lille begynnelse. Vi er så takknemlige for hver enkelt menneske som er her, og som tror på deg i Bergen, og som lever for deg og tjener deg. Takk, Herre, for barna, for ungdommene, for de voksne, for de eldre, Herre, alle som elsker ditt navn og påkaller ditt navn, Herre. Vi bare ærer deg og takker deg for det. Og så, Herre, vi ønsker. Jeg vet at du ønsker mye mer enn vi. At mennesker skal komme til omvendelse og frelse. Og far, for at mørket skal bli avslørt og lyset skal komme inn. At løgn skal bli brutt og sannheten skal få bolig i menneskets hjerte og sinn. Herre, hjelp oss til å være en menighet. Din menighet, sannhetens støtte og grunnvoll, Herre. Hjelp oss til å forkynne og undervise og tro i samsvar med skriften, Herre. Så ikke denne forførelse i denne verden påvirker oss og får oss å drifte bort fra den sunne og sanne vei, Herre. Da for at du skal bevære vårt et barn, være en ungdom iblant oss, at ingen skal gå seg vill, Herre, i Jesu Kristi navn. Jeg takker deg, Jesus Kristus. Og du vet at når det står om Guds herlighet blir åpenbart i Esekiel, og det står om menneskesønn, så vet vi at det er Jesus. Dette var før korset, men Jesus var full av herlighet også den gang. I himmelen. Men så står det også om buen som viser seg. Så regnbuen er et symbol også på Guds herlighet. Når vi ser på regnbuen med våre fysiske øyne, og den er klar, solen er bak oss, regndråpene, spektrumet, så ser vi med våre fysiske øyne, så ser vi 7 farger. 7 er tallet på Gud. Altså, det er et symbol på Gud, Guds vesen. Regnbuen er ment for Guds herlighet, og symboliserer Guds herlighet. Så når vi ser den på himmelen, skal vi tenke på Gud, som inngikk en pakt med Noah, Han sa aldri skal det komme noe vannflom over jorden igjen. Men jeg skal fylle jorden med min herlighet. I stedet for vann som dreper, så skal jeg fylle jorden. Og alle menneskene skal få en mulighet, skal oppleve min herlighet. Men du vet at det er jo her det er en sånn strid om sannheten. For dette regnbueflagget som ble lagt over alteret i Bergen domkirke. Det har 6 farger. Tallet 6 representerer mennesket. Han har gjort mennesket, menneskets tanker, menneskets følelse, menneskets vilje, menneskets begjær til Gud. Det er alvorlig. Gud har kalt oss, kjære venner, til å elske alle mennesker. Men han har aldri sagt at vi skal elske med alle mennesker. Han har satt en grense. Han sier at du må ikke dele din kropp og din sjel med andre mennesker og bli ett med dem enn den du er gift med. Av det motsatte kjønn. Fordi at utenfor det så vil det skade mennesket. Det ødelegger Guds skaperverk. Derfor må vi holde oss til skriftene, kjære venner, og skjønne at alt det Gud sier er godt for meg og deg. Og han gir oss nåde og hjelp til å leve i samsvar med det som ordet sier. Hvis vi er lydige og bøyer oss for han, så får vi også nåde og kraft til å lyde hans ord og bli fri på alle livets områder. Om det er aldri så krevende. Om det bryter på det dypeste vann i vår identitet, så er Guds herlighet og Guds kraft stor nok til å bringe oss intimt nært fellesskap med han, hvor vi kan lyde han og gå på hans veier. Alle mennesker er kalt til å være disipler av Jesus Kristus. Det står det at Gud har ikke ønsket at noen skal gå fortapt. At alle skal komme til omvendelse. Derfor er han tålmodig med å vente med å komme igjen. For at høsten skal komme inn i fullt mål. Og det er det jeg og du må tro for. Nå skal jeg avslutte her. Det er det vi står i tro for. At høsten som Gud har forberedt blant i vår tid, i våre familier, i Bergen, i Norge, i verden, skal komme inn i fullt mål. Da må vi være det vi skal være og gjøre det vi skal gjøre. Og si nei til noen ting og si ja til det Gud har for oss. Halleluja. Jeg begynte å be. Skal jeg avslutte med å be? Å, Jesus. Herre, kan jeg få lov å lede deg i en bønn? Kan du, hvis du mener det, så kan du be til meg. Hvis du ikke mener det, så skal du slippe. Herre, i Jesu navn, vi ønsker velkommen din herlighet i våre liv, iblant oss. Gjør det du vil gjøre. Åpne våre hjerter og våre øyne til de menneskene som du vil frelse i denne tid. Som du vil helbrede i denne tid. Som du vil sette fri i denne tid. Jeg takker deg for det, Herre. Halleluja. Amen. Nå har jeg sagt det jeg skulle si. Må jeg passe på, så man ikke sier mer.